Vítejte u prvního dílu CzechCrunch podcastu. Mé jméno je Dan Tržil a mým dnešním hostem je Zdeněk Cendra. Zdeněk už 16 založil firmu Superhosting.cz, která dnes patří k největším dodavatelům obsahu do českého internetu. Předloni založil se společníkem Peering.cz, což je první komerční internetový uzel v Česku, který už propojuje více než třetinu českého internetu. Jeho největším globálním podnikatelským úspěchem je však projekt CDN77. Jehož servery rozeseté po celém světě umožňují stejně rychlé načítání webového obsahu, ať jste kdekoliv. Partnerem této epizody podcastu je Driveto, nejsnadnější cesta k autu. S revolučním dlouhodobým pronájmem auta Driveto Club jezdíte hned, bez starostí a auto můžete kdykoliv vrátit. Více informací na driveto.cz. Zdeňku, díky moc, že jsi přijal tady moje pozvání do prvního CzechCrunch podcastu.
Ahoj, já taky děkuju.
Já bych to možná začal úplně od podlahy takovou netradiční otázkou, ale ty ses nedávno objevil vlastně ve Forbes žebříčku 100 nejbohatších lidí a bez toho, abych to chtěl nějak extra rozmazávat, napadlo tě někdy nebo snil si o tom, když jsi, já nevím, v 18. začínal podnikat, že to někdy doženeš do Forbesu?
Ani ne. Já jsem vždycky měl cíl, když mi bylo prostě 15-20, tak první cíl bylo mít prostě firmu, co třeba bude mít 100 milionů ročních tržeb. To bylo pro mě takový jako meta, že když jsme měli třeba 7 milionů tržeb ročně, tak jsem si říkal, tyjo, 100 milionová firma, to už je jako velká firma. Jo? A pak se to nějak jako stalo, ani jsme si toho nevšimli. A peníze jakoby nejsou master cíl, ty vlastně potřebuješ jako mít nějakou vyšší vnitřní motivaci nebo větší vnitřní motivaci, než jenom vytvořit nějakou jako hodnotu. A ona pak třeba přijde ta hodnota, když doručuješ dobrou službu zákazníkům nebo prostě dokážeš nějak inovovat a vůbec být jako konkurenceschopný, tak v dlouhém horizontu začne fungovat, ale ty peníze nemůžou být a nejsou a doufám, že nikdy nebudou master motivace toho, že se ráno probereš a jdeš do kanceláře s tím, že teda musíš vydělat 5 000, 10 000 nebo nějakou jako hodnotu.
No, nebo že se musíš posunout o 10 příček, žebříčku a tak dále.
Ale to celá tahle story vznikla úplně jako náhodou. Já jsem asi letos v květnu napsal do Forbesu jednomu redaktorovi na moje cold mail a tam byl subject, po jakou ziskovost musíme mít pro to, aby mě dali na titulku. Prostě jenom takhle nadrzo. A napsal jsem mu tam naše čísla a pak jsem mu tam napsal, že bych na tu titulku chtěl jako dřív, než budu šedivej, tak ať mi prostě řekne, kolik to jako má být, kde je tam jakoby spodní hranice pro to, aby mě mohli dát na titulku, co se týče ziskovosti, protože z toho jde nějak spočítat hodnota. A že děkuju a že vlastně mi stačí to číslo, že až to číslo nastane, tak se ozvu. No a on se neozval. On vůbec nenapsal, ani mi nenapsal to číslo, na to, aby mi napsal třeba, že jsem se zbláznil a tak. No a teď asi před dvěma měsícema zavolal, jestli bych mu ty čísla neposlal znova, že by to přepočítali. Ale pointa je ta, že takovýhle moment je čistě zase nějaká náhoda, kdy to vzniklo jako nějaký side effect. No. Zase bych úplně nevěřil všemu, co je v médiích do puntíku, ale je pravda, že asi nejsou úplně jako mimo. No.
Takže to číslo furt nevíš. Protože by posluchači chtěli vědět, co to číslo je, jak se dostal na titulku.
To nevím. Na druhou stranu je to asi příběhu třeba v případě takového magazínu.
Určitě. No. Mě zajalo, jak jsi říkal, že jsi vlastně chtěl dřív mít jako 100 milionů obrat. Pro spoustu lidí je třeba 100 milionů i pro spoustu podnikatelů. Mám pocit, že 100 milionů už něco, kam oni ani jako nevidějí, víš, a je to vlastně často už to je ta hranice zatím, přesně už se nemusím o peníze možná starat nebo je řešit. Že jsi měl vždycky asi takový velký cíle.
Když jsem byl úplně malý, tak jsem si vždycky četl články o Ivo Lukačoviči se znamu v té době. A já jsem si vždycky představoval, že já jsem jako na jedné straně Vltavy a on je na druhé straně Vltavy a on je takzvaně za vodou a já ještě ne. Jo. Takže to bylo jako, když mi bylo třeba 15. A on s tím seznamem prostě v té době byl jako lokální superstar a vlastně zdál se být jako úplně neohrožený. A v té době jsme o tom s klukama ve škole jako sněli, že vlastně bychom chtěli mít jako podobnou trakci, že dokážeme najít nějaký sektor na trhu, na internetu třeba, kde ten sektor teprve jako vzniká. Jo, to se nám takhle do téhle míry se nám to samozřejmě nepodařilo, ale vlastně ty vždycky jako po něčem jako toužíš a tohle bylo úplně na začátku. A jasně, je to vždycky božská, ale když začneš dělat prostě kavárnu, tak můžeš mít třeba cíl 5 milionů ročně a může to být férová kavárna, uživíš pár lidí, máš jako dobrý pocit z toho, co děláš, v čase zajedeš na dovolenou a vlastně můžeš komfortně jako žít. A my jsme si prostě zvolili jako větší sousto s tím, že je s tím větší riziko, je s tím jako víc práce. A vlastně to, co děláme teď, je důsledek posledních třeba 15-16 let každodenní práce. A v současnosti je to spíš příjemnější část. Těch prvních 7-8 let bylo jak fyzicky, tak psychicky mnohem víc náročných, protože jsme byli jako mnohokrát, neříkám, že blízko krachu, ale v situacích, kde prostě těch peněz se jako nedostávalo. A když se nedostává peněz firmě, tak většinou firma končí, nebo firma končí, když jí dojde cash, jo, zjednodušeně řečeno. Takže jsme byli vždycky nuceni dělat nějaký kompromisy. A z toho plyne podle mě jenom jeden závěr, a to je to, že když chceš vytvořit nějakou jako větší hodnotu, tak musíš vydržet u jednoho segmentu nebo u nějaký jedné věci. A je jedno, jestli to je, že jsi v jednom zaměstnání nebo děláš jednu firmu nebo zůstaneš aspoň v tom sektoru. Je spousta lidí, kteří vlastně chtějí něco vytvořit a každý dva roky mění práci nebo každý dva roky se začínají nový projekt a vlastně nikdy nic neudělají dobře, protože neproniknou jako do té hloubky a nemají pak zkušenosti v daném segmentu. A to, co my děláme strašně dlouho a to, co se děje teď, je spíš jako jenom důsledek nějakých kroků, které se děly posledních 15 let.
To je hrozně těžký téma, podle mě tady ten takový ten dip, že jo, prostě jak poznat, jestli ten projekt nebo ten segment nebo to, co děláš, jestli to musíš jako probourat a protlačit, anebo jestli jsi v nějaký slepý uličce a vlastně by se měl otočit a začít dělat něco jiného.
Máme teď jeden produkt, který vytváří kluci už asi čtvrtý rok v malém týmu, 3-4 lidi. A cíl byl, že za půl roku od začátku z toho budou tržby a po 4 letech tržby žádný nejsou. A já do toho dávám nějaký peníze, takže to jakoby je v nějakých třeba nízkých milionech jako v mínusu. A ten produkt už je dobrý, ale zatím za to nikdo neplatí a všechny zákazníky, co jsme oslovili, tak nás buď to ignorují, nebo řeknou, že ne. Jo. A to je přesně ten moment, kdy ty jakoby na jedné straně si spálil hodně peněz. Jsi přesvědčený o tom, že už jsi v tom tak hluboko, že vlastně jako teďko skončit je jako slabý, takže tlačíme jako dál. A jenom protože jsem přesvědčený o tom, že ta služba a produkt je dobrý, a jenom že prostě neumíme ho třeba marketovat, dobře nacenit, nemáme jako v tomhle konkrétním produktu dobrý obchod, ale jo, chápu. A samozřejmě, kdyby to byla jediná věc, co děláme, tak už jsme to dávno zavřeli. Ale tím, že se můžeme dovolit to chvíli držet možná díl, než je třeba úplně ekonomicky racionální v tuhle chvíli, tak to děláme. No. A u těch prvních firm, co jsme dělali, tak já jsem měl vždycky pravidlo, že když něco prodávám, tak to prostě musí mít jako v době toho prodeje spočítanou nějakou návratnost, 6 měsíců, 12 měsíců, nějakou jako konkrétní. A prostě jsem si to hlídal, aby se to dělo a vlastně žili jsme vždycky z volného cashflow. To znamená, ty lidi nám třeba platili na kvartál dopředu, návratnost byla 9 měsíců, takže už jsem byl jenom minus 6 měsíců v cashflow a když jsem mezi tím začal prodávat rychlejc a rychlejc, tak mi tý cash zbývalo dostatek na to, abych tu firmu mohl provozovat a po nějakých třeba 9-12 měsících to začalo fungovat, protože mi zase z druhé strany ty zákazníci, kteří už u mě byli dlouho, tak se jim třeba zvedla ziskovost tak dále. Takže jako na to neexistuje žádný jako hard pravidlo, ale pokud tomu produktu věříš nebo službě, nebo máš dobrý tým a víš o tom, že jenom ten trh třeba není ještě dostatečně srozuměný s tou tvojí skvělou službou, tak to můžeš chvíli držet. No. Ale jako zavřít projekt po 4 letech je strašně těžký. No. Obzvlášť, když jsi přesvědčený, že ta věc je dobrá.
Jo. Jestli se nepletu, ty jsi nikdy nevzal žádnou velkou investici do svého biznesu, že ne?
Nikdy jsme nevzali si externí peníze. A dva důvody. Jeden je, že když jsme to potřebovali, tak to ještě tolik nebylo vydevelopený, to znamená někde 2.4 až třeba 2.12. Ta fáze, kdy se to stalo mnohem větším standardem, jako šlo něco později. A pak, když už jsme se chtěli, tak jsme se nikdy nebyli schopni shodnout na valuaci. Respektive já jsem měl vždycky větší očekávání, než byla nabídka a ten rozdíl byl třeba půlka. Jo. A teď ty máš prostě nějaký jako cíl, říkáš si, dobře, dělám to sám, mám tam nějaký jako riziko, má to nějaký problémy, protože to krátkodobě nevychází v keši, tak si tam přijmeš někoho jiného, ale pokud ten rozdíl v tom, co ty chceš jako seriózně v tu chvíli a oni to, co nabízejí, je třeba opravdu o půlku vedle, jsme to nikdy neudělali. A zpětně to samozřejmě měli udělat ty investoři i za cenu, že by nám třeba dali víc peněz, aspoň bychom měli jako víc prostředků na rozvoj, možná bychom byli větší dneska, to těžko říct, ale nikdy jsme to neudělali, no. Byli jsme tomu asi dvakrát docela blízko. Hmm. Nebo měli jsme jako nějaký konkrétní nabídky na stole.
Zvlášť mám pocit, že ten tvůj biznes je docela jako cash náročný, že jo? Protože je to hodně nákup hardwareu a tak dále a ten hardware přece jenom něco stojí. Financoval to fakt teda jenom z těch zisků prostě rok po roku.
První 7-8 let jsme ani nebyli schopni si získat úvěry od bank, takže to bylo prostě free cash flow před platby zákazníků. V nějaký chvíli jsme se naučili pracovat s bankama. Teď zase jsme ve strategii, že se snažíme všem bankám všechno vrátit spíš dřív, než musíme, protože to stojí nějaký úroky. A pokud nám zbývá free cash, tak proč jakoby mít dluh? Na druhou stranu zpětně to vidím tak, že jsme si měli půjčovat mnohem dřív a mnohem víc, protože ta páka prostě funguje. Pokud jako jsi přesvědčený o tom, že máš dobrou službu, limitem jsou peníze, tak buď to se dohodni s tím výsíčkem, je to třeba drahý, ale vlastně v nějakých chvílích je to jediný možný, a nebo si ty peníze půjč normálně od banky a nebo od leasingovky, záleží jako co to je za typ peněz potřebuješ. A my jsme se teď dostali do fáze, že vlastně když vidíme na trhu nějakou firmu nebo prostě subjekt, který bychom si chtěli koupit, tak ty peníze jako pokud to má zdravý fundament, tak se vždycky dají sehnat. Respektive dáš nějakou část vlastní equity, nějakou část dostaneš od banky a prostě pokud to dobře spočítáš, tak to bude fungovat.
Mám pocit, že to je vždycky součástí těch příběhů tady těch firm, že takový ty roky, kdy to bylo na hraně a ty peníze si scháněl, kde se dalo. Měl to podobně, jakože.
No, nikdy jsme nescháněli peníze, kde se dalo, ale byly dny, kdy jsme měli prostě na účtě 80 tisíc a měli jsme 4 miliony měsíčních jako nákladů, tak to prostě není příjemná situace. Pravidelných jako mzdy a nějaký služby. Takže jo, jako byly doby, kdy jsme to jeli fakt jako na kno, už teďko nejde, na druhou stranu. Mělo to něco jako do sebe, no, když prostě peněz bylo méně, tak člověk ještě víc dřel tu efektivitu, jak vlastní, tak jako dodavatelů a kolegů. Na druhou stranu nemohli jsme dělat velké věci. Myslím si, že jako ta změna, když jsi na začátku podnikání, pak v nějaký pozdější fázi, je zejména v tom, že když jsi větší, tak si můžeš dovolit dělat jako složitější věci, které mají jako jednak mají větší dopad a jednak mají dostaneš se k lepším zákazníkům, jsou to chytřejší lidi, mají větší biznesy, dokážeš zajmout lepší lidi do firmy, to znamená pracuješ s chytřejšími lidma. uvnitř a pak to jako celý funguje na úplně jiný úrovni, než když jsme začínali a ve své podstatě ten, kdo byl ochoten pracovat, v té době bych možná řekl 20 za 20, prostě klasický jakoby věk a cena měsíční, tak to bylo vlastně jako fajn, byla taková základní metrika, dneska už jako nefunguje, ale je potřeba říct, že kvalita té práce, co dodáváme, je jako úplně jinde, než byla na začátku. No.
Máš ale nějaký třeba podnikatelský vzor nebo někde, na co se koukáš, víš? Protože mně přijde i, že ten jako skillset obecně, když budeš firmu třeba z nuly na 100 milionů a pak ze 100 milionů vejš, je dost rozdílej.
Já myslím, že jako podnikání se nedá moc naučit. Jo. Ty potřebuješ pár nějakých ingrediencí, které rozvíjíš. Já mám třeba jako brutální schopnost akceptovat riziko. Nějak jako riziko vlastně. Mně se jako líbí, když děláme rizikové věci, protože většina tvých konkurentů nechce dělat rizikové věci, takže chtějí různý smlouvy na dlouhé doby, chtějí nějaký předplatby, chtějí nějaký zajištění a tak dále. A ty, když na ten trh jdeš jako později, tak vlastně jedna z možností, jak třeba se můžeš odlišit, je, že akceptuješ mnohem větší riziko. A musíš mít nějakou schopnost prostě odhadu, musíš mít nějakou schopnost prostě trošku strhnout ten tým, aby se jako ty lidi dostal na podobnou úroveň přemýšlení. Musíš být schopen jako sdílet informace, trošku jako důvěřovat víc, než je třeba běžný. Nikdo tě nechce okrást, přitom si všichni myslí, že se vzájemně chceme okrást o majetek, o informace, o zákazníky a tak dále. Ve skutečnosti, pokud chceš dělat něco velkého, tak musíš jako hodně důvěřovat, mít jako dát riziko a dotahovat věci do konce. No. Jako tam není nějaká vysoká škola podnikání, to naštěstí neexistuje. A možná je to i proto, že to není jako nějaká hard skills, že to je prostě kombinace různých soft skills a samozřejmě znalostí, jako který stejně na tom internetu jsou tak překotný, že je potřeba prostě sledovat, co chtějí tvoji klienti, co se na tom konkrétním trhu děje. A když budeme dělat prostě letos SEO konzultace, tak to asi bude něco jiného než před 5 lety, kdy ten trh byl úplně v jiný fázi. Možná bychom letos už SEO konzultace neměli tolik dělat. Jo. A přizpůsobit se tomu, že se ten trh jako
OK, ale tak když se vezmeme třeba nějakou konkrétní věc, třeba přesně chceš koupit nějakou firmu, teď v tu dobu si žádnou firmu třeba nekoupil nebo neměl se s tím zkušenosti, jakým způsobem to řešíš? Tak jdeš za někým, za nějakým mentorem, zajdeš za někým, kdo už to dělal, nebo si najdeš podcast na to téma, nebo?
No, nejdřív si najdu firmu, kterou si koupit, to je tím, bych jako začal. Kouknu se na nějakých veřejných čísla, chvilku sleduju jejich produkt, koukám se, jaký mají zákazníky a snažím se tak jako představit, jakou to může mít hodnotu. To znamená, pokud znám čísla, tak si jako nějak modeluju to, kolik by to jako mohlo stát. V nějakém momentu se snažím oslovit akcionáře nebo foundera nebo toho, kdo je ten vlastník, a pokud ho dostanu ke stolu a dostanu z něj nějaký číslo, kolik jako by to mělo stát, tak je to jako dobrý začátek. No, pak už je to jako jednoduchý, pokud jako se dohodne struktura a neobjeví se nějaký překvapení. Myslím, že tohle je strašně jednoduchý. Já jsem jako byl vždycky takovej, jako já bych nejradši neměl žádný management, ono to samozřejmě nejde, ale pointa je, že nepotřebuješ jako 6 mentorů na to, aby si skoupili svého konkurenta. Pokud jako věříš tomu sektoru, rozumíš tomu trhu, znáš jeho limity, nějaký prostě problémy, které tam mají, a jsi ochoten akceptovat a umíš zaplatit tu prémii za to, že ti to prodají, tak to nepotřebuješ jako 4 vrstvy mezi sebou. Pokud samozřejmě je to něco, čemu se chceš jako věnovat. Můžeš to delegovat, můžeš najít někoho, kdo je v tom jako perfektní, OK, ale myslím si, že zatím jsme třeba do téhle fáze nedospěli. No.
Jak myslíš, že se změnila ta doba internetu nebo možná obecně budování nějakých internetových firm od té doby, co ty si vlastně začínal?
Větší vstupní bariéra. Myslím si, že mnohem víc lidí přemýšlí o tom, že bude dělat něco z Čech do ciziny, což se jako hodně změnilo. Vždycky všichni chtěli dělat jedničky na trhu tady v Čechách a pak půjdou do ciziny. Myslím si, že to hodně ovlivnilo e-commerce, který je vázaný na fyziku, ale pokud jako přestaneš šoupat balíky nebo distribuovat balíky a začneš dělat nějaký digitální produkt a Avast je příklad, ale jako typově Avast, tak vlastně tě ty trhy jako neomezují fyzický. A strašně zrostla komplexita, komplexnost a vůbec jako schopnost vyrobit něco je dneska mnohem jako komplikovanější než na začátku. Je mnohem jednodušší přístup ke kapitálu, ve své podstatě pořád funguje asi ten model, že v cizině něco najdeš a nějakým způsobem to sem jako lokalizuješ, ale myslím si, že tenhle ten rozdíl jako trošku mizí oproti tomu, co bylo třeba 7-8 let zpátky, kdy ve své podstatě stačilo číst nějaký zahraniční médium a být dostatečně rychlej v exekuci, tak jsi mohl vyrobit něco, co tady skutečně jako fakt není a opravdu to tady jako brzo bude. A mohl mít jako ten náskok. A myslím si, že šla nahoru úroveň všech služeb, které na tom internetu se poskytují, to znamená od různých ratingových platform a dalších jako nástrojů vzniklo to, že vlastně na tom internetu zmizeli jako podvodníci nebo prostě lidi, kteří dělají biznis jako nějak nečestně. Ve své podstatě zmizelo třeba neplacení. Prakticky jako dneska už je celkem normální platit. Když jsme začínali, tak prostě prvních x zákazníků nám neplatilo a vlastně furt nás to jako trápilo. Teď si myslím, že se to jako hodně zlepšilo. Jako změnila se celá ta ekonomika, která kolem toho je, ale furt si myslím, že jako dva kluci můžou v Praze začít dělat službu, projekt, web nebo aplikaci, která za 3-7 let má jako globální dopad.
Ty jsi zmínil tu jednu věc, dělat něco z Prahy třeba ven. Myslíš si, protože vy máte globální biznis, že je dneska furt handicap dělat to z Prahy? Nebo že je to naopak výhoda, nebo že musíš být v tom Silicon Valley nebo někde jinde v Americe, aby si něco globálního teda fakt rozjel?
Hodně záleží na sektoru. Myslím si, že v B2B to takový handicap není, že v B2C je to mnohem jako komplikovanější, protože tam musíš adaptovat prostě mnohem víc jako lokálních specifik, který tady odsaď z Prahy úplně od stolu nevymyslíš. Ale v B2B, pokud máš produkt, který, a to je to, co děláme my primárně, je prostě prodej firmám, nebo nám 100% našich zákazníků jsou firmy, právnické osoby někde v cizině. Tam to dokážeš jako mnohem víc zlomit tím, co nabízíš, jak to nabízíš, v jaký struktuře to nabízíš, ale je vlastně jako jedno, odkud fyzicky seš, protože ty firmy jsou zvyklí na globální jako obchod, jako takové. Já dneska jsem měl kanceláři Němce, kteří za mnou přijeli, ale příště já pojedu za nima a jako není tam bariéra to, že jsou odsaď 500 kilometrů. To není bariéra. A to B2C si myslím, že to může být jako mnohem větší problém. A mimochodem proto taky v Čechách, když se na to podíváš, tak těch firm, které by uspěly v B2C na internetu z Čech, je podle mě mnohem méně než v B2B. B2B máš prostě Avast, máš různý jiný security firmy, které vznikly z Čech a ze Slovenska a vyrostly do světa, ale v B2B máš firmy, které jako běžný koncák nezná. Ale v B2C z Čech vznikly nějaký gamingové firmy, OK, ale jako že bys tady měl jako globální seznamku, že bys měl globální e-commerce, globální něco nemáš. Máš třeba regionálně úspěšný e-shopy, Notino je prostě skvělý, Alza dělá dobré věci i mimo Čechy a tak, ale furt to není jako kompletně digitální produkt, který by šel škálovat do severní Jižní Ameriky.
Jasně, no. Takže přece jenom jako, protože že dřív se říkalo, nebo mám pocit, že pár firm na to má postavený business model, přesně najmout levný programátory tady, který by v Americe stál 10x tolik a dodávat něco, nějaký technologický produkty právě třeba do té západní Evropy nebo do Ameriky, tak myslíš, že to furt je vlastně jako business model, nebo už ne?
A tak my jsme vždycky byli jako kluci, kteří se snažili vyrobit jako produkt a ne subdodávku. Jo. A když bych to uvedl na příkladu, tak ty můžeš v Čechách být webový studio, který dělá stránky pro někoho, anebo můžeš dělat ty stránky, které něco dělají. Jo? A je tady spousta, nebo historicky tady vzniklo spousta firm, které dělají weby, pak z toho vznikly různý Ednetery, pak Symbia a prostě spousta jako skvělých kreativně digitálních agentur, ale ve své podstatě řada těch jako founderů se dostalo do stavu, že dodávají korporacím, dodávají třeba i do ciziny jako velkým firmám, ale vlastně furt to nejsou schopni vyrobit vlastní produkt, takže jsou jako trošku body shopping zabalený do nějaký agentury. A to pak samozřejmě vede k tomu, že to třeba exportuješ, prodáváš to na západ, ono ti to jako ekonomicky funguje, ale prostě nikdy tam není ten multiple toho, že vyrobíš jako v Čechách produkt, dobře, s českýma lidma, s českým designérem, s českým programátorem, s českým obchodníkem, za který zaplatí cizinec a není tam žádný mezičlánek, ty seš ten produkt. A proto to na vás je tak úspěšný, protože oni to dobře vyvíjejí to z nějaký části tady, mají tam spoustu cizinců, ale na druhou stranu prodávají ten koncový produkt, prostě nedělají vývoj pro Kaspersky. Jo. Já vím, že je těžký vyvinout jakýkoliv software, ale je samozřejmě jednodušší vyvíjet pro někoho, protože neneseš to riziko, proto to taky tolik lidí dělá. Ale jak jsem říkal na začátku, mám rád jako riziko, to znamená představa, že budu vyvíjet, že vezmu prostě naše lidi a řeknu jim, že nebudeme dělat vlastní produkt, ale budeme dělat nějakou BI platformu pro nějakou pojišťovnu třeba z Německa, jakože na západ, a že to bude za hodně peněz, tak to nás jako úplně neinspiruje. Protože my bychom, když už tak bychom udělali software, který si ta pojišťovna nainstaluje a dá do něj svoje data a ono se jako něco stane. Takže chápu to, co dělá Kebola, která prostě dělá nějaký jako software integraci, OK, ale kdyby dělali prostě na zakázku aplikaci, kterou někdo ne, to ne. Když děláš jako integraci třetí strany, dobře, ale jakmile děláš prostě jenom vývoj i třeba pro firmy z Ameriky, proč, kdy je ta long-term hodnota? Jo? Pokud chceš vyrobit firmu, skutečnou firmu, tak těžit z toho, že v Čechách při nějakém přepočtu je krátkodobě jako levnější práce o něco než někde na západním pobřeží, tak OK, ale jako tam nikdy nevznikne nějaký úplně super multiple, který by upodstatnil to, že nad tím budeš jako 10-15 let pracovat. No.
Ale často, když mluvíš o své firmě nebo o tom, co děláte, tak říkáš my. Kdo je my?
Každá firma je víc lidí, že to máš, no, jako, jasně, CDN77 a Superhosting, to mám sám a peering máme napůl se společníkem Sířím, bez kterého by to jako nevzniklo, takže naučil jsem jako o sebe se říkat, jakože my, ale my je jako, že nás je 100+, takže ve skutečnosti já v té firmě jako, kromě těch nejsložitějších rozhodnutí, tu operativu a prostě fyzicky denní agendu, jako řeším minimálně, jinak to fyzicky nejde a jednak ve svým podstatě v tom nejsem nějak skvělej, takže ano, moji kolegové mi pomáhají a společně jako děláme službu, produkt, za který nakonec zaplatí zákazník z Izraele, z Ameriky nebo z Asie, to odkudkoliv.
Jo. Já jsem si všiml, že vlastně sídlíte na Vinohradech a že ty vlastně ty vily vlastníš.
Teď už jo.
Byl to od začátku nějaký biznesový nápad, že teda jako minimálně, když to koupím, tak to tady pronajmu firmě a to, nebo to bylo čistě praktický, nebo jak to vzniklo, že si to vlastně koupil?
My jsme vlastně historicky měli kanceláře v Praze na X místech a v nějaký chvíli jsme potřebovali větší prostory. Já jsem našel na pronájem jednu vilu na Vinohradech, kde bylo třeba 700 metrů, my jsme potřebovali třeba 100. Jo. Takže jsme si ji pronajali, měli jsme ji jako celou prázdnou. Postupem času jsme ji zaplnili a pak jsme si pronajali další a po nějaký době jsme prostě platili jako dramatický 100 000 měsíčně za to, že tam jako můžeme být. A vlastně nám jako došlo, že tam jako chceme být dlouhodobě. a začali jsme se s těma vlastníkama bavit, že by nám ty baráky prodali, což nějakou dobu trvalo a podařilo se teďko u třech zatím. Ve své podstatě ten business case je takový, že nájemný je teďko úrok, to znamená, není to nějaká jako okamžitá úspora, ale nějakým způsobem v dlouhém čase ty dokážeš na nějaký věci, kterou potřebuješ, řekněme to nájemný spořit, převádíš ho do úroku a je tam nějaký prostě jako long-termový plán, že ani ten úrok existovat nebude. A zároveň mě ten development začal trošku bavit, to znamená, nevadí mi ta režie, která s tím je spojená, protože přeci jenom, když jsi někdy v nějakém open spaceu, tak zaplatíš pár euro za metr a ve své podstatě deleguješ všechny provozní problémy, které s tím jsou spojený, od havárií až po pojištění a po nějakou údržbu. Tohle si teď děláme sami. A master cíl je to, aby vlastně jsme všichni měli to prostředí takový, jako ve kterém chceš být. No, ty nechceš být jako ve skleníku na chodově nebo na Brumlovce nebo někde ve studulkách, nějakým jako open spaceu, nebo mě to nějak jako neinspiruje, jet prostě ráno na studulky, nebo na Brumlovku, že bych si tam jako sednul za počítač a něco jako tvořil. Ty Vinohrady jsou takový jako kompromis, že nejsi úplně v centru, takže se tam dá nějak normálně dojet a zároveň nejsi někde na periferii, kde zase nemáš služby. Takže když potřebuješ přes oběd si skočit ke kadeřníkovi, tak to prostě jde a vybereš si jako z 15 a není tam ani moc jako podobných firm v nějakým extrémním množství, takže tam nevznikne takový ty běžné špičky jako v Karlíně a na Smíchově a v dalších oblastech, no, Prahy. Ale je to spíš nějaká naše vášeň, že já jsem jako dlouho mluvil o tom, že bychom chtěli mít prostředí, který je víc přirozený než jako pracovní, a tím, že nemáme výrobní firmu, kde bychom potřebovali nějakou halu a sklady a kamiony, tak si to můžeme dovolit a ve své podstatě to, kde sedíme za tím počítačem, je jako úplně jedno. A když je to jedno, tak pak jsme si vytvořili takovouhle story a zatím nás to jako baví. No.
Předpokládám, nebo já jsem si všiml, že jste byli jedni z prvních, kdo začal vlastně používat Rekola na takovým tom jako trošku jiným modelu, že vlastně vy ty Rekola od nich máte činný nebo pronátý, nebo nevím, jak to přesně funguje. Je to zase součást tady toho, jak těm lidem vytvořit co jako nejlepší podmínky?
Tak my jsme vždycky jako měli ambici být v něčem jako trošku inovativní, nejenom v tom, že to, co dodáš, to slíbíš, ale zkoušíme furt té firmy nové věci. Takže my jsme v jednu chvíli začali vozit lidem obědy až na stůl, protože jsme zjistili, že když chodí na hodinu pryč tam a zpátky, tak jednak to trvá, pak zmoknou, pak nastydnou nebo se ztratí, nebo prostě jako s tím spousta režie, kterou nechceš řešit a to jídlo je samozřejmě drahý a platíme ho celý, ale ve výsledku ti to ty peníze šetří. Respektive vytváří to prostředí, že v jeden čas si lidi můžou sednout, nemusí čekat na obsluhu. A ty kola to je podobný. Prostě Vítek Ježek napsal a říká, hele, mám tady elektrokola. Jsou nový, nikdo to nemá. Nechcete, jako, že bys s vámi pronajel, ty si dáš před kanclu a prostě když potřebuješ jít na schůzku, tak dojedeš na elektrokole. Samozřejmě to udělal na podzim, když je zima, takže jsme řekli, že to vůbec není žádný problém. A funguje to dobře. Prostě ta představa, že zaměstnanci mají v mobilu apku a místo toho, aby před barákem měli auta, tak tam mají prostě pár kol a můžou si je půjčit a druhý den vrátí nebo odpoledne je vrátí. To funguje a sám to používám. A je to jako asi nejefektivnější způsob dopravy ve městě. Pokud máš odladěný e-kolo pro městský provoz, elektrokolo, tak není jako důvod jezdit autem po širším centru Prahy. Já jsem z Vinohrad na Karláku samozřejmě rychleji na kole než autem. No. Takže rozhodně to doporučuju. Ve své podstatě samozřejmě, že to je jako nesmyslně drahý, oproti tomu si to kolo koupit a tak dále. Ale když jsi v té pozici firmy, tak nechceš se pak řešit opravy a nechceš řešit servis a nechceš řešit další věci. Takže si je prostě pronajmeš a uděláš jako dobrou věc. A pokud vím, tak Rekola jsou jako ekonomicky soběstačný subjekt, takže je fajn jako pomoct nebo podpořit prostě takovouhle aktivitu, která jako reálně zlepšuje každodenní pobyt v Praze. No.
Ty si načnul to, že tě vlastně ty reality trošku začaly bavit.
Tím, jak děláme jako internet a telekomunikace a všechny tenhle ten svět je takový, že se to jako hodně rychle mění a každý 3 roky to měníš ten hardware a furt kupuješ nový servery a máš jako takový jako zkreslenou představu o tom, co znamená dlouhodobě, protože pro nás dlouhodobě znamená třeba 2 roky, tak najednou pak zjistíš u těch realit, že vlastně dlouhodobě znamená třeba 100 let nebo 50 let nebo 30 let, záleží, jako, jak na to koukáš. Takže jeden z těch side businessů je, že přemýšlíme o tom, že bychom víc energie věnovali jako developmentu, jako businessu, který vůbec nesouvisí s tím core businessem, ale tím, že se to tak jako učíme, tak si myslím, že z toho jako výhledově vznikne jedna z nějakých komponent, ekonomických komponent. No.
Jo, jo. Ty jsi říkal, že jako velký rozdíl je, že se to prostě nedá škálovat. Tady ty
tak,
věci.
Ale samozřejmě má to jeden problém, že my jsme se v softwaru a v internetu naučili to, že když něco vyrobím a je to dobrý, tak se to dá skopírovat a prodat xkrát, když to v realitách prostě to prodáš jako většinou jednou, jo? Nebo když se zadaří, tak jednou. Takže to mě na tom jako trápí, ale na druhou stranu strašně se mi líbí ten fyzický svět, že jednak po tobě něco zbyde fyzického a jednak, že dokážeš tu lokalitu jako ovlivnit, když někomu nainstaluješ novou ikonku do prohlížeče nebo na mobil, tak samozřejmě jako ovlivníš nějaký jako okamžitý pocit, ale nevzniká tam nic úplně super dlouhodobýho. No.
Jsem se chtěl možná jednou dotknout toho tvýho týmu. Si říkáš, že to je více jak 100 lidí, že už tam vlastně ty denní provozní věci za tolik neřešíš. Jak se ti třeba podařilo ty lidi nastartovat tak, aby třeba z mýho pohledu docela za tu firmu jako žili, dejchali a aby prostě makali sami a fungovalo to tak, jak chceš? Bez toho, aby se na tom
nejlepší 10-15 s těma jsme nějak společně vyrostli, takže nepřijímali jsme tam žádný jako manažery, že bych zavolal prostě nějaký korporace, zeptal se, jestli tam nemají nějaký tři manažery na nějaký problémy, které jako máme, že ty nejlepší lidi nám tam se mnou společně vyrostli a tak nějak jsme se jako učili jednotlivý komponenty, které potřebujeme. Ale podle mě fungují standardní věci, prostě říkáš všem lidem jako celou tu informaci, říkáš jim pravdu, když něco trápí, tak jim to řekneš. Zároveň posloucháš, dáváš jim trochu prostoru pro to, aby prostě rostly víc, než jako je třeba běžný, a důvěřuješ jim, sdílí s nima čísla, jako není v tom žádný super magic. Na druhou stranu, a když to ty lidi pochopí, tak najednou zjistí, že za 3, za 5, za 7 let jsou jako úplně v jiný kategorii, jak jako osobnostně, tak odborně. A kluky, který jsme tam přijímali na dohled do serverovny, tak vedou vývoj, nebo holky, co jsme přijímali na nějaký, jako nechci říct pomocný práce, ale na běžný prostě administrativně práce, tak dělají jako úkoly, tak dělají jako typy práce, ke kterým vlastně jsme jako vůbec nepřijímali. To znamená nějaký projektový management, nebo dělají jako finance, prostě věci, kterých jako dorostly, a takový lidi jsou nejlepší. Jednak znají tu firmu, jednak ty je znáš. Funguje to dobře. No, my vlastně ten core tým máme stabilní.
Funguje to třeba furt dál, že berete hlavně juniorní lidi furt?
To ne, máme jako, ne. Já mám pocit, že už bereme jenom seniorní lidi. Respektive takhle, strategie je brát jenom co nejchytřejší lidi, aha, ale ptal se na ten core tým a na tu vášeň. Tak já jsem přesvědčený o tom, že jedna z důležitých komponent je ty lidi, kteří s tebou začínají, tak jim to nastavit tak, aby je to bavilo dlouhodobě, jak ekonomicky, tak technicky, tak jako vůbec co fyzicky dělají, že ta práce se nějak jako trochu vyvíjí v čase, někdy radikálně, někdy pomalu. A jo, teďko berem ve své podstatě jenom ty nejchytřejší, co v daný momentu jsou. A i za cenu toho, že je to třeba v tu chvíli dražší, ale ten časový posun, neříkám, že už nemáme čas čekat, než se někdo jako z průměrného C vývojáře stane skvělým C vývojářem, nějakým jiným vývojářem, ale uvědomili jsme si, že prostě dává smysl mít snahu o to dohodnout se s těmi nejlepšími lidmi, protože oni pak dělají lepší produkt. Ta páka, to, co my děláme, je v lidech a v objemu. Tím, že už mám nějaký objem, tak můžeme dělat větší věci a pak samozřejmě ty lidi. A jako nic víc. No.
Někde jsi říkal, že taky dvě tvoje posedlosti, jedna z nich byl 3denní pracovní týden. Kdy jsi s tím začal?
No potom, co se nám narodila dcera, takže zhruba necelý 2 roky zpátky. To je jeden moment. A druhý, já mám jednoho podnikatele v cizině, který říká, že 100 dní dovolený ročně je takový jako nový standard pro to, abys dokázal firmu řídit s dostatečným odstupem. A zároveň, aby firma se zvykla na to, že nejseš jako denní agent na všechno. 100 dní je ve svým podstatě docela dost. A to jsme zkoušeli asi 3 roky, celkem to fungovalo, většinou to bylo tak 95 nebo 90, že ono to nebylo úplně 100. A teď jsme to změnili, takže se snažíme, aby prostě týden končil třeba ve čtvrtek odpoledne a začínal v úterý ráno. Jo, že to je takové jako 3, 3,5 dne týdnu. Je to jako těžký, ale na druhou stranu ten cíl není jako nepracovat. Ten cíl je vypadnout z týdenní operativy a mít možnost do té firmy přinést věci, které v týdenní operativě nejsi schopen vyrobit, protože prostě tě nenapadnou. A já když jedu někam autem, tak stejně o té firmě přemýšlím, když se sprchuju, přemýšlím o firmě, když jedu na kole, přemýšlím o firmě, to nejde vypnout, to je jako tak silný, že já kdykoliv se vrátím zpátky do Prahy, tak mám v poznámkách víc věcí, které chci v té firmě upravit, zlepšit, někomu něco nabídnout, někomu zavolat, někým se sejít, něco upravit. A když jsem tady, tak prostě ta agenda je rozbitá na menší věci, které jsou samozřejmě důležitý, ale na tom dlouhém horizontu tě to neposouvá o úroveň. To znamená, to, když chceš koupit svýho konkurenta, tě nemůže napadnout mezi obědem a meetingem v jednu. Musíš na to mít trochu klid a musíš si jako to v té hlavě srovnat a to nejde v týdenní agendě. Takže jako úmyslně se snažím z týdenní agendy jako vytrhávat co nejčastěji. Jeden ten model je 3, 3,5 dne v týdne být jako v práci a 3,5 dne třeba toho mít fyzicky míň. Ale to neznamená, že o tom nepřemýšlím. Ale je to o tom, že nejsem jako na telefonu, na Slacku, že se snažím opravdu ten čas mít jako nerozbitej, občas se potřebuješ přečíst a nejde si prostě ve 2 odpoledne v úterý číst v kanceláři. To prostě nejde. No.
Myslím, že reálný model, že by to časem třeba dělalo víc lidí tvý firmy? Víš, jakože by měli třeba 4 hodiny, nebo že by všichni ve firmě měli 4 hodiny pracovní týden, mě trošku zmátlo 4 dní.
Jsou nějaký pokusy tady v Čechách, já na to jako nevěřím, a ne proto, že bych to někomu nechtěl dopřát, ale protože si myslím, že to je až nějaký jako hluboký důsledek něčeho, co trvá strašně dlouho. Jo, jestliže 15 let jsme jako drželi, co to šlo, tak to není jako samozřejmost a furt platí to, že to, že fyzicky v tom kanclu nejsem, neznamená, že o té firmě nepřemýšlím. A prostě máš roli v té firmě, kde je potřeba v tom kanclu být, back office manažerka nebo někdo, kdo zvedá telefon, který je nějak navázaný na to místo. A pak máš fakt jako role, kde tě to jako nenutí tam jako bejt, ale musíš opravdu jako něco dodat. Nemůže to být tak, že seš na Bali na pláži a vlastně jako nic neděláš. A já mám pocit, že jako dělám pořád něco, akorát se snažím změnit tu strukturu tak, abych měl prostor jako osoba, jako jeden jednotlivec v tom týmu, abych měl víc klidového času, kdy ti ty složitý věci dojdou, anebo kdy máš prostě jako chuť nad nějakou věcí přemýšlet s odstupem. A to prostě v té denní agendě nejde. Já si myslím, že generální ředitelé firm by do té firmy nemuseli chodit jako 5 dní v týdnu, ne proto, aby se z té práce takzvaně ulili. Technicky jsem shareholder, takže já nemám jako důvod firmu poškozovat, ale měli prostě možnost jednou za čas nebo nějak strukturovaně pravidelně koukat na ty věci z odstupu, protože to je tam jejich práce. Jako moje práce dneska není fyzicky platit tu fakturu, ale vymyslet takovou konstelaci, aby ta faktura buď to nepřišla, nebo aby přišla na rozumnou hodnotu, nebo aby přišla v nějaký jiný struktuře, prostě udělat tam nějakou jako přidanou hodnotu, která jako nevzniká od 9 do 5. No.
Možná nějaká poslední věc. Vím, že i docela cestuješ. Jakým způsobem třeba rád cestuješ? Předpokládám, že se taky změnilo s narozením dítěte.
No teď už, když nastane cestování, tak jakýkoliv. Jo. Ale předtím my jsme jako lítali hodně po světě. Jižní Amerika, Asie, Amerika severní. Po Evropě jsme byli tak nějak všude. Takže vždycky jsme cestovali relativně draze v tom smyslu, že když už jsme někam jeli, tak to prostě třeba bylo jako docela expenziv náplní. A jako nejsem za to rád. No, pomohlo mi to podle mě v tom kontextu, že ten svět člověk vidí, že jak je velký, jaký jsou kde jako problémy, jaký jsou tam odlišnosti. A když teď prodáváme někomu něco do Singapuru, tak já si jako tak nějak představím, nebo do Hongkongu, že asi je spocený, že je tam asi jako vlhkost, že prostě jako, jo, jako dokážeš si představit to základní prostředí a pomáhá ti to v tom, když mu pak voláš, tak se trošičku vžít do té jeho situace a v tom obchodě je to třeba důležitý, aby se jako v tom místě byl, aspoň v tom regionu a malinko pochopil, jak to tam jako vypadá, jak tam fungují lidi. Nemám na to nějaký hack, prostě jezdili jsme, co to šlo, protože jsme věděli, že potom jako to bude mít na nějakou dobu.
Jasně, no, takže spíš nějaký prostě třeba další výlety, jo? Nějaký města, nebo tě baví prostě příroda, nebo ani nedokážeš takhle jasně říct.
V Ázii jsme se snažili jezdit na místa, kde spíš nikdo moc nebyl, a v té Evropě zase se snaží obrážet ty místa, které jsou řekněme populární, protože to má nějaký důvod asi. Jo? Ale v té Ázii jsme byli prostě ve Vietnamu v době, kdy v některých místech to fakt nebylo moc kolonizovaný. Pak jsme tam byli o pár let později a už tam stály hotely a je tam třeba strašně krásně vidět ta změna, která jako tady není možná v našem prostředí takhle rychle. A tam jsme viděli, že jeden rok tam nebylo letiště a za 3 roky tam bylo jako super letiště. Prostě tady za 3 roky se jako na letišti nezměnilo nic tak radikálního. Takže jako dokážeš najít takhle sympatický kontrast. No.
A tady furt jdeme zjít ten samý autobus.
Tak.
Ale napadne tě možná nějaká poslední otázka, napadne tě nějaká třeba lekce z tvýho biznesu, kterou jsi třeba za poslední rok dostal? Protože je mi jasný přesně, že děláš 15 let, že těch lekcí musí být hrozně moc, ale jsi třeba v poslední době něco...
Z poslední doby jsme se naučili nepracovat pro stát. Celý, to je docela dobrá lekce. Jako myslím si, že pokud je někdo inteligentní, dokáže něco vyrobit, dodat a má možnost nepracovat pro stát, tak je to dost jako racionální rozhodnutí. A jedno jak, jako jestli zaměstnanec nebo dodavatel, to úplně jedno. My jsme pracovali pro stát a nedopadlo to jako tak, jak jsem zvyklý v běžném biznise a vlastně jako jsem to rád, protože to jednak bylo trápení, protože když pracuješ pro někoho, kdo nemá vlastníka, zároveň nepotřebuje vydělávat peníze, protože je dostává z rozpočtu. To jsou úplně jako premisy, které běžně nefungují. Tak je to úplně jiný svět a my na to nejsme ready a my jsme si mysleli, že dodat dobrou službu včas je v IT pro stát dostatek a bohužel není. A takže si to je takový jako konkrétní sdělení, se stalo něco konkrétního, tak to jsme se jako naučili. Samozřejmě jsme se naučili spoustu jiných věcí, ale tohle nám v budoucnu ušetří spoustu energie a peněz. A samozřejmě tady spousta firm, které pracují pro stát a chtějí pracovat pro stát, je to takový ten sen, jako, že to je přece to teplý místo, kde jako dostanu vždycky zaplaceno a tak.
Tak často se říká, že věci pro stát stojí jako 10x tolik, co v té soukromé sféře.
To neumím soudit, ale vím, že ty lidi na druhé straně jsou úplně mimo v tom smyslu, že žijou v nějakém jako pokřiveném prostředí, kde oni opravdu jako nemají driver vytvořit hodnotu a pak ji utratit. Ale oni mají nějaký driver, nevím, něco asi jako někoho nenaštvat, dodat nějakou službu, OK, ale oni nemusí dělat peníze. A když prostě bys pracoval ve firmě, která má ne neomezeně, ale má prostě jako ty prostředky jistý, to jako přirozeně musí ovlivnit tvoji produktivitu, tvoji ambici, jaký typ lidí se tam asi jako bude hlásit, prostě tak proč by někdo ambiciozní, kdo má nějakou jako vnitřní driver a chuť něco dělat a jako šel pracovat prostě do nějaký státní firmy, aby jako co, aby se koukl v tom rozpočtu, jak to jako vychází a to nějak jako tvořilo něco. Myslím si, že samozřejmě jsou výjimky, ale když se koukneš na takový jako ten střed a to špatný, co v tom dokážeš najít, tak my jsme jako nevěřili občas vlastním očím, jak lidi na stejných pozicích u nás a ve státě dokážou mít vnitřně úplně odlišnou motivaci. My jsme měli třeba motivaci něco dodat a splnit to a protistrana třeba měla motivaci to co nejvíc odložit nebo to nějak jako rozmělnit mezi víc lidí nebo radši nerozhodnout nebo prostě takový ty toxický věci, které se z firmy snažíš jako institucionálně vyhodit, protože víš, že ti to jako nic nevytváří. Tak na to jsme naráželi každý týden a to není to nic, co by tě jako obohatilo. Vlastně spolupráce se státem mě jako fakt neobohatila. My jako spokojeně platíme daně a plníme ty povinnosti, které po nás stát chce, to je v pořádku. Ale že bych ještě dobrovolně musel jim jako něco pro ně dělat a oni by mi za to teda platili, to je něco, co jsme se naučili se takovýhle situaci vyhnout, no, pokud to jenom trochu jde. Pokud budu chtít dělat dálnice, tak asi jako budu muset prostě s nima obchodovat, nebo když budu chtít prostě dělat nějaký licencovaný biznis, kde ten stát jako má nějaký svý pravidla. Ale není to nic inspirativního a máme ještě jednu firmu, ta sídlinka má firmu v Anglii a máme ji tam třeba 7-8 let. A tam na začátku, když jsme tu firmu zakládali, tak jinak to šlo teda online, to je jako detail, ale pointa je, že to hlavní sdělení, které jsme se tam jako dozvěděli, bylo, že my vám vlastně nebudeme moc házet klacky pod nohy, plaťte prostě daně, chovejte se jako podle našich zákonů. A když byste to náhodou jako porušovali, velice zjednodušeně, tak úmyslně něco, kdybyste porušovali, tak vám tu firmu jako zrušíme. No, myslím, jako jenom takhle. To znamená, chovej se slušně a když budeš žádat bordel, neplatit daně nebo reportovat špatný čísla, tak taky tu firmu zrušíme. No to stačí, jo. Protože jako proč bys dělal firmu, kde víš, že ti můžou zrušit, takže vlastně jako by default to děláš jako super dobře, protože přece tam jako, no ale výsledek je, že těch 7-8 let jsme tam neměli jako žádný pocit, že by se ten stát k nám choval jako negativně, co se týče toho, že ty jsi podnikatel v Čechách, tak nám v Čechách prostě jako zadržou 6 měsíců DPHčko, protože prostě vozíme majetek fyzicky pryč, takže máme velký vratky a jakoby by default nás podezírají z toho, že jako nereportujeme správně DPHčko, český finanční úřad. To je, jako, to je možný, ale trvá to už jako docela dlouho. A výsledek je ten, že kdybychom neměli volnou cash, tak nás to jako může omezovat nebo dokonce dostat do nějakých jako existenčních problémů. A mám pocit, že v té Anglii tenhle stav, jako, i kdyby nastal, tak ta struktura toho řešení je tam prostě jako ten podnikatel nám tady platí korporátní daně, dává práci nějakým lidem, tak naše role je spíš jako umožňovač, než jako blokač, blokovat něco. A já respektuju to, že je tady spousta firm v Čechách, které třeba ty pravidla nedodržou. Na druhou stranu, když se ti to pak stane a jako jsi přesvědčen o tom, že ten master důvod neexistuje, tak ten přístup, že ti ten stát vlastně jako defaultně říká, když máme podezření, tak můžem, tak jako není úplně inspirativní a vede to podle mě k tomu, že potom, když pak budeš žádat další firmu a koukat se na nějaký větší kontext, tak třeba si tu firmu neuděláš tady v Čechách a uděláš někde jinde, čímž ten stát samozřejmě přijde o nějaký zprostředkovaný daně nebo nějaký jiný věci. Takže jestli si můžeš něco zapamatovat z dneška, tak je, že když máš jako ti přijde tender od státního podniku, tak ho hoď do koše. Jo? Když jsi jako chytrej, mladý, ambiciozní na internetu. A on se vždycky někdo najde, kdo to udělá. Jsou firmy, které na to mají postavených 90% příjmů, že pracují pro stát v IT, OK. Ale jakože by tě to inspirovalo, dobře, možná může vydělat nějaký peníze, vytvoří si nějaký lokiny, pak jako ti to může pomáhat, ale nepřijde mi to, že v době, kdy vlastně odsaď můžeme exportovat tu znalost jako do světa, v jakýmkoliv míře, je to jenom o chytrosti nebo nějakým nasazení, tak že se jako vyčerpávat na tom, že budu pro ministerstvo nějaký dělat nějaký informační systém, to mi přijde, že jako proč. Jo, jako, jasně, jako asi to zaplatí, to je super, možná. A když to převezmu, ale není to nic, co by, na co bys měl být jako za 5 let prostě si říkat, jo, tak jsme vyvinuli tady nástroj na správu důchodu. No.
Jasně, no.
Jo, ale jako ve své podstatě nejspíš, když pak si přešeš tu zadávačku, tak zjistíš, že je to tak overkill nebo tak přehnaný celý, že to jako není blízko realitě a tím pádem my se snažíme takovéhle věcem a budeme se jim v budoucnu vyhejbat.
Super. Hle, díky moc za poslední praktickou lekci. Myslím, že každý, kdo to poslouchal, tak teďko nahází ty tendry do kuše.
Díky, ahoj.
Ahoj.
Tohle byl rozhovor se Zdeňkem Tendrou. Všechny informace o podcastu a dalších dílech najdete na webu checkcrunch.cz. Pokud se vám tenhle díl líbil, budeme rádi, když nám dáte zpětnou vazbu na sociálních sítích. Máme v plánu spoustu dalších inspirativních hostů a dalších tematických povídání, takže pokud nechcete, aby vám unikly další díly podcastu, tak se přihlašte k odběru tam, kde podcasty posloucháte. Já jsem Dan Tržil, moc vám děkuju za pozornost a uslyšíme se u dalšího dílu.